Ат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19 декабрь күнгө бейшемби. Кыргызстанда бир нече маалымат каражатынын сайты хакердик чабуулга туш болду.
Ошол түнү менен атака болуп чыкты.
Орусияда Greenpeace'тин активисттери Германиядан ташылып келеткан уран калдыктарына каршы акция өткөрүштү.
Брус урановых хвостов, он как...
Бул уран калдыктары жаңы жылга белекти, албетте. Мындай белекке эч ким деле кубанбаса керек.
Бишкекте совет мезгилинде Кыргызстанда жашап, ар кандай жүйөлөр менен саясий куугунтукка кабылган адамдар тууралуу китептин бейтачары болуп өттү.
Башаягы 12 жыл калымада 50-60 жеткен суу экен, кыштын күнү алтын кендеринде 12 жыл иштеген экен.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Турууну мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчүп, бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Азаттыктын өзбек кызматы өзгөчө кырдаалдар жана саламаттык сактоо министрликтерине таянып билдиргендей, Юнус Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон кырсыктан кийинки куткаруу тазалоо иштери уланууда. 18 декабрь күнү болгон кырсыкта бери дегенде 5-6 адам топурак астында калганы айтылганы менен бул маалымат расмий тастыктала элек. УЗА агенттиги куткаруу иштерин район акими көзөмөлдөп турганын жазды. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан курулуш ишиндеги бул окуянын себептерин тактоо жана кесепеттер менен күрөшүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары такталбаган аймакка орнотуп алган тосмо дубалдарды алып салуу иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараталды. Анын ичинде Ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткенден Самаркандык айылдык кеңешинин депутатына да ок тийди. Жараталгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Демократтар көзөмөлдөгөн палата президент Украинага аскердик жардам берүүнү жеке кызыкчылыгына байлап, кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылган деген эки айыпты жактырат деп күтүлүүдө. Андан ары документ республикачылар үстөмдүк кылган сенатка жөнөтүлмөкчү. Сенат президентти кызматтан четтетип же четтетпөөнү чечет. Байкоочулар импичменттин жактоочулары керектүү сандагы добуш ала алышпайт деп болжошууда. 17 декабрда президент өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге 6 баракка жазылган кат жолдоп, демократтардын жетекчилигин америкалык демократияга каршы ачык согуш жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Импичмент маселеси козголо баштагандан бери Трамп төңкөрүш аракети көрүлүп жатканын айтып келүүдө. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму 19 декабрда, тагыраагы бүгүн саат 2:00 болору күтүлүүдө. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карай турганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирген. Маалыматты журналисттерге укуктук көмөк көрсөткөн Медиаполис уюму бышыктады. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, кабарчы Али Токтокуновту, Клоп жана 24KG сайттарын 9 декабрда сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовтордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокатынын арызынын негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Матраимовтор журналисттер аткезчиликтин жана жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөдө куру доомотко кабылганын айтып келатышат. Бул жагдайдан улам жарандык активисттер сөз эркиндигин коргоо жана коррупцияга каршы реалдуу күрөштү бийликтен талап кылып, 18 декабрда реакция 2:0 деген тынчтык митингин уюштурушту. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттордон өткөрүлбөдү. Болжол менен 40 киши Домодедово, 8 чамалуусу Шереметовода ушундай көйгөйгө туш болгону кабарланууда. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда 10 киши чек ара көзөмөл жайында 6 сааттай турушту. Айрымдарын кийин кийинчерээк кое беришти. Бул тууралуу орус элек айрым басылмалар 17-декабрда жазышкан. Коммерсанттын маалыматына караганда, чек арачылар алардан виза сурашкан. Израиль элчилиги да муну бышыктады, бирок эки өлкө ортосунда 2008-жылдан бери визасыз режим иштеп келатат. Орусиянын Тель-Авивдеги элчилиги Интерфакска билдиргендей, Израиль 2019-жылдын башынан бери 5,500 орусиялык туристке виза бербей койгон. Орусияда израилдиктердин кармалышы ушуга жооп болушу мүмкүнбү же жокпу, элчилик жооп берген эмес. Израиль виза бербей койгон 5,500 орусиялыктын 3,000 башпанек алууну көздөгөнү, 2,000 жумуш табуу максатында баратканы аныкталган. Бул маалыматты Израилдин 13-чү телеканалынын кабарчысы Барак Равид жогорку мартабалуу чиновникке таянып билдирди. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шек саналып жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин билдирди. 18-декабрда таратылган расмий кабарга ылайык, Атамбаевке Жазык кодексинин 130-беренеси, адам өлтүрүү боюнча жактоочусу Сергей Слесаровдун катышуусунда 18-ноябрда маалымдама тапшырылган. Быйыл 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жондон 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Талас, Ош, Жалабат, Баткенде 2-7 градус 0 жогору, Ысык Көлдө минус 2 плюс 3, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус 0 төмөн, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус 0 жогору. Кыргызстанда бир нече маалымат каражатынын сайттары хакердик чабуулга туш болду. Муну эксперттер Кыргызстанда жүрүп жаткан маалымат согушунун далили катары баалашты. Чабуулдун алдында сайттар бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жубайына таандык деген асем буюмдардын баасы жөнүндө иликтөө жарыялаган эле. Мындан улам журналисттер хакердик чабуул дал ушул маалыматты жайылтууга тоскоолдук кылууну көздөгөн деп божомолдоодо. Адистер чабуул бир нече өлкөдөн жасалып жатканын айтып чыгышты. Теманы Бакыт Асанов улайт.
Кыргызстандагы бир катар сайттарга карата хакердик чабуул 17-декабрда кечке маал башталды. Мындай чабуулдан улам Фактчек КЖ, Экономист КЖ, Клоп КЖ, Кактус Медиа, Сокол Медиа, ВБ КЖ, Кенюс КЖ, Тудей КЖ жана Политклиника КЖ сайттары ачылбай, үзүл кезил иштеп жатат. Бул сайттардын дээрлик бардыгы чабуул жазалардан бир нече убакыт мурун Фактчек КЖ сайты жарыялаган журналисттик иликтөөнү көчүрүп басышкан эле. Анда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургуновага жана анын уулуна таандык делген кымбат баалуу сааттар, кийим кече, асем жазалгалар жана автоунаа жөнүндө айтылат. Иликтөөчүлөр өздөрү таап талдаган буюмдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес деп баалашкан. Ошол эле маалда Райымбек Матраимовдун 2015-2016 декларациясындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. Мындан улам журналисттер мурдагы мамлекеттик кызматкердин жубайы кантип мынчалык баалуу буюмдарга ээ болуп, чет өлкөдө эс алып жүрөт деген суроо салышкан. Дал ушул маалымат сайтка жарыялангандан көп өтпөй хакердик чабуулдар башталды. Мындан улам Фактчек КЖ порталынын редактору Болот Темиров хакердик чабуулду дал ушул иликтөөнүн жарыяланышына байланыштырууда.
Баягы материалыбыз Уулкан Тургунова жөнүндө, Райымбек Матраимовдун жубайы жөнүндө чыгарган материалыбыз чыгаргандан кийин 2 сааттан кийин ушундай хакерский атака башталды да. Ушу түнү менен атака болуп чыкты. Андан сырткары биздин материалды башка сайттар чыгаргандар алар дагы дос атака болду да.
Чабуулдардын техникалык мүнөздөмөсүн изилдеп чыккан интернет саясатынын жарандык демилгелери коомдук фонду ал дале болсо уланып жаткандыгын билдирди. Андагы маалыматка ылайык 10 жакын сайтка чабуул Кытай, Орусия, Индонезия, Тайланд жана Бразилия сыяктуу мамлекеттердин аймактарынан жасалган жана негизинен Кытайдан болгонун айтылат. Интернет саясатынын жарандык демилгеси уюмунун өкүлү Айган Шиманалиева Азаттыкка билдиргендей, ачык маалыматтарга таянуу менен хакердик ийлигүүчүнүн булагы бир боттук тармак.
Если говорить прям очень коротко, то DDoS атака это отказ в обслуживании. Кыскача айтканда, DDoS чабуул деген сайттарга кызмат көрсөтүүнү жокко чыгаруу максатын көздөйт. Анда сайтка бир нече жерден чабуул жасап, сайтты иштен чыгарышат. Кечээ мындай чабуул Кытайдан активдүү жасалып жаткан. Азыр болсо, Түштүк Африка Республикасынан келип жатканы байкалууда.
Мындан сырткары акыркы суткада Азаттык радиосуна каршы чагымчыл аракеттер да байкалды. Тагыраагы Сөзчү Today деген фейк сайт жазылып, анда Стамбулда киши колду болгон ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүнө Азаттыктын журналисттеринин катышы иликтенип жатат деген жалган маалыматта жазылган. Бул сайттын техникалык мүнөздөмөсүн караган кезде, ал бир күн мурун тагыраагы 17 декабрда гана түзүлүп, жалаң жалган маалыматтар жайгаштырылгандыгын көрүүгө болот. Бул журналисттик иликтөө жазган Азаттыктын кабарчыларын каралуу аракети катары кабыл алынууда. Акыркы журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча Райымбек Матраимов жана анын жубайы жооп кайтара элек. Бирок Матраимовдун агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, жалган маалыматтар таратылып жаткандыгын жазып чыкты.
Иним Райымбекке карата чындыкка дал келбеген жалган маалыматтар айтылып, ага карапайым эл ишенип ала турган деңгээлге жеткиришти. Сабыр кылып унчукпай келгенибизден пайланып, биздин дарегибизге каалагандай көзү көчтү. Биздин үй бүлөнүн артынан үчү бардай түшүп, бир жактуу маалыматтар менен чабуул жасашты. Бажы тармагындагы мыйзамдарды, иштөө тартип эрежелерин тактабай туруп, өзү издөөдө жүргөн, алдамчылык менен кылмыш иши козголгон адамдын сөзүн маанилүү дал катары чыгарышты
деп айтылат Матраимовдун Facebook'тагы билдирүүсүндө. Искендер Матраимов инисине карата айтылган сын дооматтар чындыкка дал келбесин далилдеп берерин кошумчалады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр эми бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
Азияниюс кесипти Райым Матраимовдун журналист Аслан Сартпаевка берген. Мага жөндөле каралоо акциясы жүрүп жатат деген көлөмдүү маегин жарыялады. Матраимов маегинде бизнес сүйөрөсүндө кишин 2017 жылы баштаганын, Түркиянын бир кылымдык тарыхы бар Акдагылар аттуу корпорациясында вице президент болуп иштегенин, Азаттыктын журналисти Али Токтакунов чуулгандуу материалы менен аны атайын жаманатты кылганын, эл аралык деңгээлдеги алдамчы Саймаитине маалымат берүүчү фактор кылганы туура эместигин, анын кимдер менен байланышы бар экени ошол эле иликтөөдө көрүнүп турганын, эми муну тергөө органдары изилдеп ачыкка чыгарышы керектигин, кеп болуп келаткан 700 миллион долларга 7 тыйынчалык да тиешеси жоктугун, булага жабыштырылган чоң жалаа болоорун айтты. Кабарчынын Ташкенттеги ири бизнесмендердин бири Абдукадыр Хабибулланы тааныйсызбы деген суроосуна Райым Матраимов: Абдукадырды эл аралык деңгээлдеги инвестор катары 2007 жылдан бери билем. Менимче мындай инвесторлорго шарт түзүп, мамлекетке инвестиция алып келинишин камсыз кылуу абзел. Бизде тескерисинче чукуп, коскоп, тынчын алып, ар кандай тоскоолдуктарды жаратабыз деп жооп берди. Матраимов акырында сабыр кылуунун да чеги болорун, ага эле эмес үй бүлө мүчөлөрүнө карата да каралоо агрессиясы болуп жатканын, маалымат чынбы же жалаабы, ага жооп берчүлөрдү сот аныкташы керектигин, ошон үчүн сотко кайрылганын, эгер ушунун баарын баштаган журналисттер өздөрү чындыкты моюнга алышып, буга чейинки жарыялаган материалдарын алып койсо, адвокаттары доо арызды алып коюшаарын, парламент шайлоо тууралуу ойлогонго эмес, азыр өзүнүн ден соолугун караганга убакыт таппай жаткандыгын айтты. Биз өзүбүздүн аймагыбызга ээ боло албай ок жеп, жарадар болуп олтурабыз деген баш теманын алдында кыргыз тажик чек арасындагы кайрадан чыккан чатак тууралуу ойлор жарык көрдү. Активист Гүлжигит Исаков: Биз ал жака барып келдик, тажиктер ок атышты, биздикилерде ок жок. Мухаммедкали Абылгазиев, Жеңиш Разаков жана башка тийиштүү кызматчылар, силер качан элге кызмат кыласыңар? Эмне үчүн чек араны чечпейсиңер? Көктөш айылынын 90% жакын тамдарынын кызыл китептери жок. Тажик тарап мурда ижара калган жерлерин да кайтарбай, талаш жерге айлантып, күнү түнү шагыл төгүп, курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Тажик мамлекети ошол жерге там салган жарандарына дароо кызыл китептерин берүүдө. А биздин кыргыздарда кызыл китеби бар жарандар болгон 10% жакын. Бир тамга 50-60 жаран каттоого туруп, аларга кызыл китеп берилбей, бар көз өтүп кеткен атаңдан ишеним каталып кел дегендей мамлекеттик саясат жүрүп жатат деп. Генерал Артур Медетбеков: Чек ара маселесин 20 жылдан бери какшап айтып келатабыз. Муну жогорку деңгээлдеги мамлекеттин башында олтургандар аныкташ боюнча маселе чечилбейт. чегеран азыр эл гана сактап, эл гана кармап турат. Элге, чегера кызматтын иштегендерге шарт түзүш керек. Тилекке каршы бул иштер орундалбай жатат. Жаңжал чыкканда гана чуркамыш болуп коюшат. Ошон менен токтоп калат деп. Активист Рустам Исупов. Өткөндө эле президенттердин жолугушуусунан мурун да маселе курчуп, бир топ жарандар каза болуп, ок жеп, оор жагдайлар болгон. Ошондо эле маселени жеринен тактап жакшылап чечкенде бүгүнкүдөй абал кайталанбайт болчу. Айрым чиновниктерге чегара маселесинин чечилбегени пайдалуу болууда. Анткени контрабандалык товарлардын ташылып жатышын, курал жарак, баңги заттардын өтүп жатышын карап, айрым чиновниктердин, күч органдарын иштеп жаткан кызматкерлердин кызыкчылыгы үчүн чечпей созуп келатышат. Бул жерде жөнөкөй эле жарандар ал жерде жашаганга мүмкүнчүлүгү да жок болуп, көчүп кеткенге мажбур болушууда. Биз өзүбүздүн жерде жашап туруп өз жерибизге ээ боло албай, ок жеп, жарадар болуп отурабыз. Бул ачуу чындык. Бүгүн бийлик толтургандар маселенин чечилбешине өздөрү кызыктар болушууда деп айтып чыгышты. Коомдук ишмер Бектур Асановдун мындан ары бир топ ат тубаштуу адамдар камакка алынат деген. Депутат Алманбек Шыкмаматовдун спикерди кетирсек олигархтардын кресло талашуусуна жол ачабыз деген. Депутат Искак Басалиевдин Дастан Жумабековдун спикер болууга билими жетпей жатат деген. Депутат Талант Мамутовдун Койташ окуясына акыркы чекитти сот коет деген. Саясатчы Адил Турдукуловдун Кундуз Жолдубаева эртеңки күндө Алмазбек Атамбаевдин ордун баса турган чоң фигурага айланат деген маектер басылды. Азияныбыз кесипти андан ары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун көмүскө экономиканы жеңүү боюнча жакшы идеялар колдоого алынбай калды деген. Депутат Мирлан Жиенчуроевдун 20-декабрда партиянын съезди болот. Бабанов баарын айтат деген. Экс депутат Туратбек Мадылбековдун жаңы кодекстердин чеки жактары көп. Сунуштарымды президент, спикер, премьер-министрге жолдойм деген. Депутат Алмаз Акматовдун президенттин тапшырмасын өзүм көзөмөлдөйм деген маектери кыргыз волейболунун 90 жылдык мааракесине байланышкан материалдар жана башкалар жарык көрдү.
Рахмат сизге. Шайлоо Дүшеевтен гезит баян болду. Азаттык радиосунун эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчүп, бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Пакистан бийлиги мурдагы аскерлик жетекчи Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. Матраимовтордун үй бүлөсү үч басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы соот отуруму бүгүнкүгө пландалып жатат. Израилдин 50 жакын жараны аэропорттон Орусияга кире албай калды. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында Кыргызстандын аймактарында аялдар спортунун фестивали башталды. Орусияда Санкт-Петербургда Гринпистин активисттери Германиядан ташылып келаткан уран калдыктарына каршы акция өткөрүштү. Алар шаардын борборуна орнотулган жаңы жылдык балатынын алдына радиациянын белгиси бар челектерди тизип, эмне коркунуч келатканын эскертишти. 600 тонна уран калдыктары Орусиянын түндүк борборуна 20-декабрда жетет деп айтылган. Лазат Чаныбек кызынын баянында кененирээк маалымат.
Шейшембинин таңында Петербургтун Нева проспектисинде орнотулган жаңы жылдык палатанын жанына жүк ташуучу унаа токтоп, темир челектерди түшүрө баштаган. Радиациянын белгиси коюлган 11 челекти бир катарга тизгенде жаңы жылыңыздар менен деген куттуктоону окууга болот. Михаил Дудин деп аталган кемеге жүктөлүп, Германиядан келаткан 600 тонна уран калдыгы Питерге 2 күндөн кийин жетет. Уу калдыкты Амстердамдын портунда жүктөп жатышканын Гринпистин активисттери видеого тартып алышкан.
Вот этот груз урановых хвостов, он как
Бул уран калдыктары жаңы жылга белекти, албетте. Мындай белекке эч ким деле кубанбаса керек. Атомдук өндүрүштө иштегендер эле кубанбаса, алардын өз логикасы бар. Башка адамдар бул кырдаалдын кооптуулугун түшүнүп турушат. Жаңы жылга мындай белектин кереги жок.
Подарки на Новый год, конечно, никому здесь не нужны.
Табигый урандын 238 жана 235 деген эки изотобу бар. Акыркысы өзөктүк реакторлорго күйүүчү отун катары колдонулат. Химиялык жол менен таза уранды бөлүп алууда уулук калдыктар чыгат. Орусия мына ушул калдыктардан дагы өзөктүк отун алууга белсенүүдө. Росатом уран калдыктары иштетилгенден кийин андан чыккан зат кайрадан Германияга жөнөтүлөт деп убада кылган. Бирок экологдор бул радиациялык заттар акыры орус жергесинде калат деп чочулашат. Greenpeace кыймылынын маалыматы боюнча азыр Орусияда 1,200,000 тонна уран калдыктары ачык асман астында сакталып турат. Полиция акцияга жолтоо болгон эмес. Greenpeace'тин активисти 20 мүнөткө жетпей эле желегин көтөрүп кетип калган. Ал эми радиациянын белгиси коюлган темир чилектерди жакынкы соода сөйүнүнүн коопсуздук кызматкери 1 сааттан кийин чогултуп кеткен. Азат Жаныбек кызы Азаттык.
Башка жаңылыктардан, эми Швецияда мындан 2 жыл мурдагы терактка тиешеси бар деген Тажикстандын 2 жараны Сирияда абакта отурганы аныкталды. Абу Давид деген ат менен таанымал Парвез Саид Рахмон менен Абу Усама Нораки деген ысымды алып жүргөн Тожидин Назаров террорчулукка айыпталып, аларга Душанбе жана Москва издөө жарыялаган. Болчу кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын тажик кызматы бийликтеги ишенимдүү булактарына таянып, Парвиз Саидрахмонов ушул тушта Сириянын чыгыш батышындагы Африн шаарында түрмөдө отурганын жазып чыкты. Атын атоону өтүнгөн бийлик өкүлү дүйшөмбү Саидрахмоновду бир тууган карындашы менен чогуу мекенине экстрадициялоо үчүн аракеттерди көрүп жатканын айтып берди. Ал ошондой эле Тажидин Назаров Сирия өкмөтү көзөмөлдөгөн Дейр эз-Зор шаарында абакта турганын айтты. Тажик бийлиги аны ислам мамлекети террорчул тобуна азгырган эң кооптуу адам катары сыпаттаган.
Stockholms tingsrätt dömer Rahmat Akilov för terroristbrott genom 5 mord och allmän farlig ödeläggelse.
Буга чейин Швециядагы тергөөчүлөр Саидрахмонов менен Назаровду мындан 2 жыл мурун Стокгольмдогу терактка байланыштуу камакка алынган теги тажик өзбек жараны Рахмат Акиловдун шериктери деп билдирген. Акиловду былтыр сот өмүр бою эркинен ажыраткан. Швециянын атайын кызматтарынын маалыматына караганда өзбекстандык жаран бул чабуулга жалгыз даярданган эмес. Тергөөнүн жоромолуна ылайык Акилов кандуу чабуулга тиешеси бар бир нече киши менен байланышта болгон. Бул кол салууда 5 адамдын өмүрү кыйылып 15 ашык киши жараланган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, бирок ошол эле күнү кармалып күнөөсүн мойнуна алган. Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортация болот деп кабарланган. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террордук чабуул деп мүнөздөлгөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам болгон. Соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берген. Ал аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып, Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016 жылы анын башпаанек сураган арызын четке кагып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка жаңылыктардан, Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорунун алкагында совет мезгилинде Кыргызстанда жашап ар кандай жүйөлөр менен саясий куугунтукка кабылган адамдар тууралуу китептин бет ачары болуп өттү. Долбоордун автору Элмира Ногойбаева. Бул китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы барып катышып келди.
Ооба, китепте айтылгандай мурда да азырда постсоветтик аймакта мамлекеттик расмий көз караш өтүмдүү. Алардын тарыхка болгон мамилеси баарын басып кетет. Мамлекеттик идеологиянын башында тургандардын айткан дегени алдыга чыгып, калганына анчалык деле маани берилбей калат. Сөз болуп жаткан китепте тарыхтын ошол актактарына абай салынып, каармандар аркылуу борбордук Азияга зордоп көчүрүлгөн этникалык топтордун, кулакка тартылып алыска айдалгандардын, большевиктик зордук зомбулукка кабылгандардын, 1916 жылкы алааматка туш болгондордун армандуу тагдыры баяндалып берилет. Үркүн, кулакка тартуу баштаган окуяларда жабыркаган үй бүлөлөр тууралуу сөз болот. Мисалы, Мамыркандын урпактары Үркүн менен репрессия деген даректүү баянда каармандын Үркүндөн кайтып келгенден кийин көргөн азап тозогу тизмектелет.
Мамыркан 3 уулу менен ошол кездеги совет бийлигине жакпаган күмөндүү жарандардын катарына кошулуп калган. Атабалдар пландуу түрдө атылчу азаматтардын тизмесине киргизилип, адамдарга жык жыйматылган камерага киргизилген болчу. 4 баланын кенжеси катуу дартка чалдыккан дүйшөмбү гана чоң үйдө калды. Аны да жуп 2-чи дүйнөлүк согуш башталарга чукул камакка алышты. Ага чейин ичи арман менен азапка толгон түрмөнүн бит бүлгө баскан камераларынын биринде балдарын алып Мамыркан жатты. Адам эмес айванчыдагы оор шартта жатышты. Мамыркандын абалы оорлошуп, күндөн күнгө өчү баратты.
Мамыркандын тагдыры ошол кезде ар кандай себептер менен камакка алынган 100 000 деген тагдырлардын бири гана. Китепке негизинен Азаттык уналгысынын журналисттери Амирбек Усманов, Бекташ Шамшиев баштаган 10 автордун 12 макаласы кирген. Публицист Шамшиев ийине келтире жазган Туюктагы муңдун айыкпас жарасы аттуу макаланын каарманы Шертай Субанов, Манасчы таланталы Бакчиевдин таятасы.
Таятамды ошол жылы 37 жылы февраль айында анан эл душманы деген айып коюп 58-чи берене менен ошол кездеки Сыдык Карачевдин, Боогачынын, Касым Тыныстановдун, Сакен Сейфуллиндин чыгармаларын, эмгектерин окуткандыгы үчүн айдалып кеткен да, соттолгон. Ошондо 6 жылга баягы өтө катаал строгий режим деп коет. 6 жыл болсо поселение менен баягы кат жазууга эч жака чыкпоо уруксат берилген эмес. Бирок ошол баш аягы 12 жыл калымада ал кезде деген ушундай эми азыр деле ошондой да, суугу ушунчалык бир 50-60 жеткен суук экен кыштын күнү. 2-3 ай эле тиги жай болот экен да, анан кыш түкүрсөң дейт, түкүрүү муз болуп жерге түшөт дейт. Ушундай суукта Гастелла атындагы анан Стрелка, Белка деген алтын кендеринде 12 жыл иштеген экен.
Шертай Субанов кийин өз мекенине кайтып келип, бул жерден да кыйла жыл коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө жүрүп, жашы 80 ашканда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана акталган. Тек гана балдарды окутууну көздөгөн элеттик мугалимдин бир өмүрү өз мезгилинин курмандыгына чалынган. Субанов кийин баштан өткөн азаптуу күндөрүн Туюктагы муң китебинде баяндап калтырган экен. Азыр ошол китебинен үзүндү келтирсек.
Көзүмдү ачсам эки кишилик бөлмөдө жатам. Одарылайын десем бүткөн боюм ныл болуп, сезимге баш ийбей, жан жоктой туюлат. Аздан соң колум кыймылга келди. Колумду араң бутума жеткирип, кырмалап көрсөм бутум мукмуздак. Тынымсыз жөтөлө баштадым. Сууда жана бул бөлмөдө канча убакыт жатканымды билбейм. Тапчанда жатып демегем. Кийимим торусуп калганын сездим. Бутумдагы булгар өтүгүмдү чечип, ордуна ным чылгоону ороп коюшуптур. Коридордон ковур сооруундөр адамдардын басканы угулат. Кээде туруп, туугандар, кошкула деген катуу кыйкырыктары угулуп жатты.
Кулакка тартылып же сталиндик куугунтукка учурап сүргүнгө айдалгандар Шертай Субанов баяндаган азап тозокко кабылып, атылганы атылып, өлгөнү өлүп жок болсо, алардын балдары узак жылдар бою коомдон четтетилип, укугу тепселип, эл душманынын баласы деп кемсинтилип келген. Бул тууралуу аталган китептин бет ачарына келген Роза Айтматова сөз кылды.
Биздин өзүбүздүн башыбыздан деле өттү, дайыма жашырып жүрчүбүз. Мына азыр баары ачылып атат. Мен өзүмдүн тарыхтын актай барактары деген китебимди биринчи вариантын 2006 жылы жаздым окшойт. Анан ошондо жаздым эле. Мурун ачылбаган, бул тарыхта жазылбай калган нерселерди айтып атам. Бирок ушул китептен кийин дагы башка китептер чыгар ушундай учурларды чагылдырган. Ошондо ошо канчалык көп китеп чыкса, ошончолук биздин тарыхыбыз толук жазылар деп жазганым бар эле. Азыр ойлоп отурам, ошол туура чыкты. Мына азыр бир топ ошондой китептер чыгып, биздин элдин тарыхы ачык жазыла турган болду.
Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Кыргыз Совет тарыхында ошол кездеги мамлекеттик идеологиянын экинчи жээгинде калып кордук көргөн жөнөкөй жарандар 100 000 деп санааларын айтып, ал маалыматтардын ачыкка чыгышы кийинки муун үчүн эгемендиктин баргын түшүндүрөт дейт.
Биз азыркы убакта өзүбүздүн мамлекетибизде өлкөдөгү эгемендиктин эркиндиктин баасын сезбей атабыз да. Ошон үчүн өлкөбүз үчүн күйбөй көп нерсе кыла албай атабыз. Бизге бекер келип калган нерселерди сезип атат, бирок канчалаган адамдар сыртта ичинде жүрүп ошон үчүн алым кошуп ошого бир күрөшкөн ошол нерсе үчүн. Анан мына бүгүн эле канча тагырлар айтылды. Өлөкөн ошол нерсени билбей туруп, биз өзүбүз кайсыл жерде турабыз, келечекте каяка барабыз, аны да аныкташ кыйын да. Сөз өткөндө эмне үчүн ошондой болду, анын себептери эмне болду, ошого эмне түрткү берди. Азыркы убакта ошол нерсеге биз жол бербей атабыз. Бул иш өтө маанилүү да. Мен ойлойм, ушул болгон китептерди, ушул болгон окуяларды, ошол тарыхый нерселерди биз жаштарга жеткирүү бул биздин милдетибиз.
Нурбаев Кыргызстандын совет мезгилиндеги, андан кийинки тарыхы ар тарап ачууга, аңдап билүүгө тийиш экенин айтып, эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын демилгесине ийгилик каалады. Чиеш тагдырлар эсимде долбоорунун экинчи китеби. Буга чейин аталган долбоор америкалык изилдөөчү Зефри Лилинин Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун тагдырын чагылдырган Темир Тордун артындагы эки тагдыр аттуу иликтөө китебин чыгарган. Ал эми Чиеш тагдырлар китебинин кыргызча таржымасынын редактору Бекташ Шамшиев, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик.
Чын элеби? Айымнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өткүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке. Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19 декабрь күнгө бейшемби. Кыргызстанда ишсиз жарандардын расмий саны 83 000 адамды түзөт. Бул бир жыл мурунка салыштырганда дээрлик 19%ге көп.
Кыргызстан бар жагынан келет, семьясы менен келет, жакшы акча табып келет ошо.
Английский, немецкий тилдерин аябай укмуштуудай көтөрө алат.
Эми азыр иш жок, уже кетем жакында үйгө, болду эми жазда келем.
Азаттык апта темасы түрмөгүндө бул жолу Кыргызстандагы жумушсуздук темасын алды. Аймактагы кабарчыларыбыздын макалалары алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага чейин соңку жаңылыктар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчүп, бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Азаттыктын өзбек кызматы өзгөчө кырдаалдар жана саламаттык сактоо министрликтерине таянып билдиргендей, Юнус Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон кырсыктан кийинки куткаруу тазалоо иштери уланууда. 18 декабрь күнү болгон кырсыкта бери дегенде 5-6 адам топурак астында калганы айтылганы менен бул маалымат расмий тастыктала элек. УЗА агенттиги куткаруу иштерин район акими көзөмөлдөп турганын жазды. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан курулуш ишиндеги бул окуянын себептерин тактоо жана кесепеттер менен күрөшүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары такталбаган аймакка орнотуп алган тосмо дубалдарды алып салуу иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. 18 декабрда Баткен районунун Көк Таш айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жарат алды. Анын ичинде ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийди. Жарат алгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. Пакистан бийлиги айыпталуучуга адилеттүү сотко укук берилген эмес деп мурдагы аскердик жетекчи Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. 76 жаштагы мурдагы президент ушул тапта Бозгунда, Дубайда жашап жүрөт. Пакистандын башкы прокурору Анвар Мансур Хан өкмөт кайсы бир адамды эмес мыйзамды коргойт деп 17 декабрда билдирди. Премьер-министр Имран Хан шаршембиде Техрик-и-Инсаф партиясынын чукул жыйынын өткөрүп Мушарафтын өкүмүн талкуулоого чакырды. Алдыңкы күнү атайын сот өлкөнү 1999-2008 жылдары башкарып келген генералды өлүм жазасына өкүм кылган. Ага 2007 жылы конституцияны токтотуу менен чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Айдын башында ооруканадан тартылган видеодо Мушараф бул иште негизсиз деп атаган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кызматтан алуу боюнча өлкө башчысына жолдонгон кайрылууну президенттин канцеляриясы кабыл алды. Бул тууралуу президент укук тобунун жетекчиси Нурбек Токтоконов Facebook-тагы баракчасына жазды. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коргогону үчүн башкы прокурордун кызматтан кетишин талап кылган кайрылууга 207 киши кол койду, деди Токтоконов. 9 декабрда Нурбек Токтоконов Райымбек Матраимовго каршы башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Токтоконов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүнгөн. Бирок башкы прокуратура арызды карабай жатканы айтылган. Башкы көзөмөл органы бул жатта азырынча комментарий бере элек. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттордон өткөрүлбөдү. Болжол менен 40 киши Домодедово, 8 чамалуусу Шереметовода ушундай көйгөйгө туш болгону кабарланууда. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда 10 киши чек ара көзөмөл жайында 6 сааттай турушту. Айрымдарын кийинчерээк кое беришти. Бул тууралуу орусиялык айрым басылмалар 17 декабрда жазышкан. Коммерсанттын маалыматына караганда чек арачылар алардан виза сурашкан. Израиль элчилиги да муну бышыктады, бирок эки өлкө ортосунда 2008 жылдан бери визасыз режим иштеп келатат. Орусиянын Тель-Авивдеги элчилиги Интерфакска билдиргендей, Израиль 2019 жылдын башынан бери 5,500 орусиялык туристке виза бербей койгон. Орусияда израилдиктердин кармалышы ушуга жооп болушу мүмкүнбү же жокпу, элчилик жооп берген эмес. Израиль виза бербей койгон 5,500 орусиялыктын 3,000 башпанек алууну көздөгөнү, 2,000 жумуш табуу максатында баратканы аныкталган. Бул маалыматты Израилдин 13-чү телеканалынын кабарчысы Барак Равид жогорку мартабалуу чиновникке таянып билдирди. Ирандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Маштаба Рузбеханинин дипломатиялык миссиясы аяктады. 18 декабрда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков аны кабыл алып, эки мамлекеттин ортосундагы маланын бекемделишине кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл болду. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында аялдар спортунун фестивали башталды. 15 декабрдын нарында башталган өнөктүк Ысык Көлдө уланып, 19 декабрда Баткенде уюштурулууда. Фестивалде жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги Кыргызстандын кыздар футболу лигасы менен биргеликте Денис Ак эне Денис Ак улут ураан астында өткөрүүдө. Өнөктүк бүт аймактарда уюштурулуп, 24 декабрда Таласта жыйынтыкталат. Фестивалдин алкагындагы таймаштар спорттун бир канча түрүнөн өтүп, ага элеттик каалаган кыз келиндер катыша алат. Иш чаранын алкагында дарыгерлер спорттун аялдарга пайдасы тууралуу кеп кеңеш беришет. Ийгиликтүү спортчу кыз келиндер устаттык сааттарды өтүшөт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми азыр макалалар топтомуна өтсөк. Кыргыз өкмөтү быйыл жумушсуздуктун деңгээли өлкөдө 3.3% түзгөнүн жарыялады. Бир жыл мурун азыраак 2.8% болчу. 14 декабрдагы расмий кабарга караганда Кыргызстанда ишсиз жарандардын саны 83,000 адамды түзөт. Бул бир жыл мурункуга салыштырганда дээрлик 19%ке көп. Азаттык радиосунун апта темасы түрмөгү бул жолу Кыргызстандагы жумушсуздук маселесине арналды. Аймактардагы жагдайды кабарчыларыбыз сураштырышты. Жумуш орундарын камсыздоо максатында Ошто мигранттын эл аралык күнүнө эмгек жарманкеси өттү. Анда дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөрү бош жумуш орундарын сунушташты. Мамлекеттик миграция комитети берген маалыматка караганда жарманкеде 3,000 ашуун бош орун жарыяланды. Анын ичинде студенттер үчүн Европа өлкөлөрүнө 3 айдан 1 жылга чейин кесибине жараша жумуш орундары бар. Бош орундар жарманкесине УДА мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталыштагы эл аралык форумдагы өттү. Толугураак Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиевден угаланды.
Бош орундар жарманкесинде мусулман мамлекеттеринде кафе, ресторандардагы жумуш орундарына резюме толтуруп жаткан Нурсулуу Акжигит кызы иш чаранын жаштар үчүн пайдалуу экендигин белгиледи. Ал чет жака өз алдынча эмес, келишимдин негизинде легалдуу жумушчу катары иштесем деген тилегин жашырбады.
Эми ар бир иштеп келсе жашы студенттерге, башка адамдарга условия түзүп атышат. Мага жакты, бул жер аябай жакшы. Бул жерде да кызыгып калдым, ошо мусулманский ресторан бар дейт.
Бош жумуш орундар жарманкесинде студенттер үчүн кесибине жараша Дания мамлекетине да чакыруулар болду. Workstudy программ компаниясынын жетекчиси Насиба Эргешова Дания өлкөсүнө бул жылы 30 студент жибергенин, алар мыйзамдуу иштеп жатканын билдирди. Бул программа жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин кошумчалады.
Биздин программа менен катышкан студенттер биринчиден деген ошол өзүнүн бул жакта теорияны үйрөнсө, ал жака барганда ошол ал жерде ошо Европанын стандартына ылайыктуу болгон практика жүзүндө көрөт. Экинчиси болсо, бул английский, немецкий тилдерин аябай укмуштуудай көтөрө алат. Себеби деген бир жылдын ичинде жалаң англисче же болбосо немисче практика болушат. А үчүнчүдөн болсо алар обязательно сертификат алышат. Международный сертификат ал келечегине дагы чоң ийгиликтерди алып келет.
Спецсервис аутсорсинг компаниясынын өкүлү Анастасия Мальцова бош орундар жарманкесине атайын Орусиядан келген. Ал өзү иштеген компания аркылуу жарандарды Орусиянын аймагында жумушка орноштурарын билдирди. Ушул жылдын башынан бери спецсервис компаниясы Кыргызстандан 300 жаранды жумушка мыйзамдуу орноштурган.
Здесь у нас нет филиалов, мы работаем с миграционной.
Кыргызстанда биздин компаниянын өкүлчүлүгү жок болгондуктан миграция кызматы менен иштешебиз. Алар Бишкек жана Ош шаарларында бизге жумушчулар менен Skype аркылуу сүйлөшүүгө жардам беришет. Биз Кыргызстандагы жумушчулар менен Skype аркылуу сүйлөшөбүз. Эгер бизге жакса, тийиштүү документтерди толтуруп, анан чакырабыз. Жол акысын төлөйбүз. Алар Орусияга жетип эле эртеси жумушка чыкса болот.
Наши условия, и он прилетает.
Бош орундар жарманкесине удай эле мигрант, кечээ, бүгүн, эртең деген аталышта эл аралык форум өттү. Анда чет жакта жүргөн мигранттардын укуктары, алардын легалдуу жумуш орундары талкууланды. Мамлекеттик миграция комитетинин маалыматтык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев Орусия, Болгария, Түштүк Корея, Туркиядан келген өкүлдөр менен кызматташуу келишимдери түзүлгөнүн билдирди.
Кайга компаниясы менен 2014-2016 жылга чейин иштегенбиз. Келишимибизди жаңылап кайрадан кол койдук. Түркия менен кол койдук. Анан жаңы багыт болуп атат. Бул Болгария менен өзү жумуш берүүчү келип атат. Айтып кетсек, эми быйылкы жылы биз жумушту 2020 жылдан баштайбыз. Анткени көйгөйлөр көп болуп атат. Бул виза жагынан, колдоо жагынан, биздин борбор тарабынан. Ошону биз жакшыраак карап чыгып, кандай шарттар менен барганын изилдегенден кийин 2020 жылдын январь айынын 3-чү декадасынан баштап биз бул боюнча толук башка маалымат беребиз.
Мамлекеттик миграция комитетинин берген маалыматка ылайык, чет жактагы мигранттардын саны 800 миңге жакын болсо, алардын 700 миңи Орусияда, Туркия менен Казакстанда 35 миң, Америкада 30 миң, Европада 20 миңден ашуун, Кореяда 6 миңден ашуун мигранттар бар. Ал эми Ош облусунан 45 миңдей мигрант чет жакта жумуштап жүрөт. Бүгүнкү форумда айтылган расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жумушсуздардын саны 100 миңден ашат.
Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ысык Көлдө болсо эмгек биржасы аркылуу күндөлүк жумушка жалданып иштеп каражат тапкандар аз эмес. Алардын катары жаз, күз айларында айрыкча көбөйөт. Расмий маалыматка караганда Ысык Көлдө жашаган 400 миң жашоочунун 150 миңи жумушсуз. Аймактагы абал тууралуу сөздү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат. Бул Караколдун четиндеги эмгек биржасы. Түшүм жыйыны учурунда бул жерге Кыргызстандын бүт аймактарынан, ал тургай Тажикстандан бери келип, үй бөлөлөрү менен иштеп кетишет. 45 жаштагы Аман Мамбетовдун негизги кесиби эркин таймаш боюнча машыктыруучу. Бирок айлыктын аздыгы 3 баланын атасын эмгек биржасына мындан 15 жыл мурун алып келген. Андан бери Аман эмгек биржасында тапкан акчасын топтоп, уулун үйлөгөнгө жетишкен. Бирок ал аткарган жумуш жеңил эмес.
Балдар эле чоңойду, студент болду. Улуусу үйрөнгөн, жайланган. Жакса стройкалар ишип кетебиз. Кышкысын ушундай погрузка бир КАМАЗ кармаса ошо менен жазгача иштей беребиз. Күнүн ар кандай, азыр эми 1.5-1.2 болуп атат. Ошо биз деген тоннасынан өтөбүз да, тоннасы 300. Сезон учурунда адамдар көбөйөт, башка жактардан келет. Биз деген Кыргызстандын баары жагынан келет. Тажикстан баары жерге таалал аркоркү жагынан да келчи. Ошо семьясы менен келет, жакшы акча таап келет. Ошо түшүнчү болуп атканда деген акча жакшы болот да. Биз кирген быйыл 2.5-3 чыкты бир күндүк жумуш.
Эркин таймаш боюнча машыктыруучунун эл аралык мелдештерде жеңишке жетишкен окуучулары да бар. Алар мугалимине башка кесипти да сунуштап көрүшкөнүн айтат. Бирок Аман Мамбетов бул ишке өзү көнүп алганын билдирди.
Тренерликтен канча алас?
Баяктан 10 миң эле. Биз деген эми мурун келе деген эми соревнованиялардан жакшы чыгып калат анда деген крупный бир акча кармап калса болот. Анан келе деген ученикттер өздөрүм да жардам берет да ошо. Көлө башка эмелерди предлагать эткен, анан склад аркоркилерде ушундай соода жагынан предлагать эткен өздөрү да жакшы турган эмелер. Анан мен көнүп калган экен уже. Анан мындай деген кызыктуураак да. Чын беркиндей жумуш караганда беркиндей жумуштар деген мындай эле ишип бири бирин жаман көрүп, же болбосо деген ким өйдө көтөрүлүп кетсе келип аны көрө албай андай жок.
Жаштар азыр көбүнчөсү айти технологияны тандап атат. Кыздар болсо визажист, парикмахер,
Каракол шаардык калкты жумуш менен камсыздандыруу мекемесинде азыр расмий негизде 700 жакын жаран жумушсуздук боюнча каттоодо турса, алардын ичинен 8 гана жаран жумушсуздук боюнча жөлөк пулу алышат. Бирок алар тейлөө жаатындагы жумуштарда бат орношу орун аталган мекеменин адиси Жылдыз Курманалиева айтты.
Көнчөсү азыр суроо талап ошо жаштарга болуп атат. 25-35 жаштагы жаштарга. Бизге кайрылгандардын көпчүлүгү иш менен камсыз болуп кетет. Расмий түрдө каттоого алына элек деле көпчүлүк иш менен камсыз болуп кетет. Себеби биз бош орундарды аныктоо үчүн мониторинг жүргүзөбүз, телефон аркылуу бош орундарды ар дайым алып турабыз. Бош орундар жарманкесин өткөрүүдө бизге жумушсуз жарандарды ишке орноштуруу, иштикке орноштурууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.
Ал эми облус боюнча 400 миңге жакын калк жашаса, анын ичинен эмгекке жарамдуусу деп 150 миңден ашык киши расмий түрдө саналарын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Азыркы тапта жумушсуздарды жок дегенде орто кесиптик билимге ээ кылуу маселесин көтөргөн облус жетекчилиги эл аралык долбоорлордун негизинде бекер окууларды өткөрүп келет. Расмий маалыматтарга караганда облус аймагынан 6 миңге жакын адам чыгып кеткен, алар чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Күндүз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстандагы жумушсуздук темасына арналган макалалар топтому дагы уланат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчү бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Кыргыз тажик чек арасындагы чырчыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендиги кабарланды. АКШнын өкүлдөр палатасы президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Кыргызстандагы жумушсуздук маселесине арналган апта темасы макалалар түрмөгүн улантабыз Азаттыктан. Жалал Абадта жумушсуздардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Быйыл 11 айдын жыйынтыгында өлкө боюнча жумушсуздардын катары калыңдаган алдыңкы облус деп аталды. Адистер мунун себебин жумушсуз деп катталып, балдарына жөлөк пул алуучулардын көбөйүшү менен байланыштырышат. Аны менен катар миграциянын агымы да күчөп жатканы байкалат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад шаарынын борбордук базарынын бир бурчундагы эмгек биржасы таңат байгызыйт. Бирок кышкысын жумуш аздыгынан мында иш издеп келгендердин катары суюла түшкөндөй. Беш баланын атасы Бекболот Толоев Шамал Сайдан жумуш издеп келген.
Кандай иштесе бара беребиз да. Бетон келет, кладка, пескоблок коебуз, чубак, шпаклевка, потолок, ушундай иште чыгат. Азыркы күнү иште эле жок. Жайдын күнү болсо 1,5 миңге чейин. Азыркы күнү эми болуп калган күнү ушу 1,800 тегерек эле. Эми бир бала чакага жетет да. Эми азыр көбүнчө отун эми чыга берет, келе берет. Бүтөн талкаламай болуп калат. Кирпич жыймай, или көмүр түшүрмөй, или көмүр каптамай келет. Ошондой.
Бекболот туруктуу жумуштун жоктугунан 2 жылдан бери ушул жайда иштейт. Жайкысын 50 азыр 10 адам мында иш издеп турабыз дейт. Эртең менен саат 9:00 келген Бекболот түш ченелерге чейин да жумуш таба алган жок.
Шамалсайда азыр иш жок да, жайдын күндөрү иш жок аякта. Дыйканчылык кылып жүргөн, улагы мурда көп жыл кылдым, эми азыр курс кумушка, анан могу Өзбекстан ачылып калганга жакшы эле болбой калабыз. Көп эле беде болуп иштеганбыз. Эми азыр иш жок, уже квартирада кетем эми жакында үйгө, болду эми жазда келем. Анан эми мага бир айга өзүмө 2,000 ушундай жетет продукты майда чүйдөмө. Таза үйгө жөнөтүп барып эметкеним уже бир 10,000 12-13 күн азыр иштем ушундай. Азыр ушу жеген ичке майда чүйдөм мындай. Аяк бияка ушу шайтмакчы той тополонго ушу бата саса ысык суукка каттаганы.
Бекболот Толоев сыяктуу азыр Жалал Абад облусунун аймагында 26,300 ашык адам жумушсуз деп катталган. Быйылкы жылы облус республикада жумушсуздардын саны боюнча алдыңкы орунга чыкты. Расмий маалыматтарга караганда былтыркы жылга салыштырмалуу аймакта жумушсуздук 13% өсүп кеткен. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Асель Сансызбаева буларга токтолду.
Расмий жумушсуздардын саны 26,356 адам болуп 113% болуп атат. Демек 13% жогорулады да. Каптоодо тургандар 31,672 болсо, ошолордун ичинен 26,356 статус берилген да жумушсуз деп. Калгандары каптоодо турбагандары каптоодо жок. Жумушсуздук боюнча пособие эч ким албайт, эч кимге берилбейт. Себеби анын алышы өтө татаал, анан суммасы өтө аз. 300 сом. Алты ай мурун иштеш керек. Иштеп, налог төлөп, соцфондко отчисление жүргүзгөндө гана ошол пособие ала алат да.
Базар Коргон районунда жумушсуздардын саны 2 эсеге жогоруласа, Токтогулда 37% көбөйгөн. Асель Сансызбаева анын себебин 2 жагдай менен төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жумушсуздуктун өсүп кеткен себептеринин бири жер үлүшү жок болсо, мисалы үчүн 0,5 сотуктан кем болсо, ошо автоматически жумушсуз болуп эсептелет экен да. Экинчи себеби бул жөлөк пул алгандарда. Жөлөк пул алыш үчүн сөзсүз түрдө жумушсуз болуп катталыш керек экен. Жумуш издеп келгендер эмес, жумуш аларга кереги жок экен, жөлөк пул керек экен да. Ошолордун айынан дагы ошол себептен да жумушсуздук өсүп кетип атат.
Быйылкы жылы облус аймагында 16,000 адам жумуш издеп кайрылса, 3,300 ашыгы ар кандай жаңы жумуштарга орношкон. 2 ирет бош жумушчу орундар жарманкеси өтүп, 400 ашык бош орундар сунуш кылынган. Облус аймагында учурда миграция багытында иш алып барган бир да мамлекеттик орган же кызматкер жок. Статистика башкармалыгында эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмдөрүндө 2 жыл мурда бул багытта иш алып барган адистин кызматы жоюлган. Такталбаган маалыматтарга караганда, быйыл Жалал Абаддан 7,800 ашык адам эмгек миграциясына кеткен. Алардын миңге чукулу чет өлкөгө чыгышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Нарын облусунда жумушсуздардын саны Кыргызстандын башка аймактарына салыштырганда кыйла аз. Статистикалык көрсөткүч облустагы эмгекке жарамдуу калктын дээрлик 9% түзөт, бирок ишсиздер мындан да көп болушу ыктымал. Андай болсо өкмө жумушсуздарды кантип аныктайт, анын критерийлери кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Нарын районаралык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы калкты иш менен камсыз кылуу бөлүмүндө ушул тапта 4294 киши жумушсуз деп расмий кат толтурат. Алар иш издеп аталган башкармалыкка кайрылышкан. Аталган башкармалыктын бөлүм башчысы Төрөбек Арунов жумушсуз деп кимдер эсептелерин айтып берди.
Расмий жумушсуз деген статусун алат да, анткени бизге жумуш издеш болуп катталат да, анан биз жумуш таап бере албай калсак расмий статус беребиз да, жумушсуз деп официально тааныйбыз да. Кайрылбаган скрытый безработица деп коет эми аныга биз неме кылабыз. Эми анткени мындай да, мисалы айылдарды алсак, айылдарда мисалы көп эле киши сезондо гана жер менен мал менен сезондо гана неметип атат. А так мисалы азыркы учурда көбү жер менен иштеген мисалы дыйкандар мисалы азыр неме жумушу жок эле да, кирип чыгып баягы үйүндө эле оокатын болсо, а так мындай караганда жумушу жок да. А так аларды биз закон боюнча жумушсуз деп таба албайбыз да, анткени жер үлүшү бар, мал бар депчи. А так бизге ошо кайрылгандарды жанакы мындай тартипте жумушсуз деп табабыз да.
Деген менен жумушсуздардын баардыгы эле иш издеп социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрыла беришпейт. Көпчүлүгү күнүмдүк чыга калчу кара жумушка жалданышып каражат таап алышат. Нарын шаарынын тургуну Айбек Шаралиев жумушсуз катары расмий каттоого турбагандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал жерге бара калсаң эле жумуш таап бере коюшмак беле, жазылыш үчүн да бир топ жерден справкасы болуш керек экен. Пайдасы жок жерге убакыт коротуп башты оорутуп жүрмөк белем.
Нарындыктардын басымдуу бөлүгүнүн мал чарбачылыгы бар. Алар ошону менен үй бүлөлүк бюджеттерин толтурушуп тиричилик кылышат. Башкача айтканда, көр тирликтен башка ишке убактысы жетпейт. Бирок алар белгилүү бир жерде иштеп майын алышпайт. Ошол эле учурда алар ишке катары патент алып салык төлөшпөйт. Айыл өкмөттүн чарба китебинде дыйкан чарба деп катталып турушат. Мына ушундай учур алардын жумушсуз же ишкер деген статусунан талаш жаратат. Нарын районунун тургуну Раймалы Мамбетов өзүн жумушсуздардын катарына кошпойт.
Эл катары бир темалым бар, окууну эле бүткөн эмесмин. Эми кайка барып иштемек элем. Биз эми мал менен эле жүрөбүз да, өзүмдүн жумушсузмун деп айтпайм, бирок эч жерде иштебейм.
Нарында 2010 жылдардан бери эл аралык уюмдар жумушсуз жалгыз бой аялдарды кыска мөөнөттөгү кесиптик курстарды окутуп жүрүшөт. Анда 3 айлык чаштырач, тигүүчү, аш постчу сыяктуу кесиптер окутулат. Кыргызстанда жумушсуздук негизги социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири. 6 миллион калктын 2,5 миллионго жакыны эмгекке жарамдуу. Алардын арасынан 184,000 адам жумушсуз. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын Кыргызстандагы жумушсуздук көйгөйүнө арналган апта темасы түрмөгүн мамлекеттик миграция комитетинин маалыматтык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаевдин маеги менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жумушсуздарды ишке жайгаштыруунун күнгөй тескери тууралуу маекти кабарчыбыз Медер Нияз Алиев уюштурду.
Алмаз мырза, сизге мен биринчи суроом мындай: Кыргызстандагы жумушсуздуктун бүгүнкү абалы кандай?
Бул жумушсуздук боюнча биз эми жалпысынан айтып караганда тенденция боюнча, миграциялык агымдар боюнча азыркы мезгилде Кыргызстанда жумуш күчүнүн көптүгү белгиленип турат. Ошону менен байланыштуу биздин жарандар чет мамлекетке жумуш издеп, ал жакта иштеп жүргөндөрдүн саны бар.
Бүгүн мигранттардын күнү белгиленип атат. Мына ошто эки чоң иш чара өтүп жатат. Миграциянын агымынын бүгүнкү күндөгү көрсөткүчү кандай?
Жалпысынан айтып карасак 650 000 ашуун биздин жарандар Россия Федерациясында, калган жарандарыбызда башка мамлекеттерде бар. Андан кийин Турция, Казакстан, Бириккен Арабтар Эмираттары, Канада, Америка Кошмо Штаттарында да биздин жарандар жүргөн мигранттарыбыз бар.
Мигранттарды ишке жайгаштыруу азыр кандай болуп жатат? Аракеттер, тоскоолдуктар?
Жарандар биздин миграциялык кызмат менен жумушка орношкон бул учурда бул мамлекеттик орган тарабынан контроль кылат. Кандайдыр бир мыйзам бузуу же анын укуктары тебелене турган болсо, биздин келишимибиздин негизинде механизмдерибиз бекитилген. Көп жылдан бери бул иштейбиз. Биздин жарандын укугун толугу менен калыбына келтирүү боюнча азыркы учурда шарттарыбыз бар.
Фирмалар менен кол койдуңуздар келишимдерге? Ал кол коюлган келишимдер кагаз түрүндө эле калып кетпейби? Анын ишке аткарылышы кандай болот?
Азыркы мезгилде биз Кайга компаниясы менен 2014-2016 жылга чейин иштегенбиз. Бирок бир булардын мыйзамдар өзгөрүүгө дуушар болуп калгандан кийин биз менен иштешүүнү биз токтотуп турдук эле. Быйылкы жылдан баштап 2019 жылдын акырынан баштап 2020 дагы кийинки бир жылга түзүлөт бул келишим. Эгерде эч эки тарап унчукпай турган болсо пролонгация болуп кетет. Ошону менен биз кайра өзүбүздүн келишимибизди жаңылап кайрадан кол койдук. Андан сырткары Россия эки компаниясы менен буга чейин дагы иштешкенбиз. Бирок иш убагында мындай маселелер болгондо жол акысы боюнчачы. Жол акысын автобус менен алып кетебиз, поезд менен алып кетебиз деген болгон. Анан ошол эле бүгүн форумда айтып атты, социалдык жактан коргоо боюнча маселелерди биз общежитияда жашаганда үй бүлөлүү боло турган болсо аларга бир бөлмөнү берип берүү боюнча максат неме ошондой жоболорду киргиздик да бүгүнкү күндө биз булар келгенден кийин мүмкүнчүлүк болду, кол койдук. Жаңы багыт болуп атат. Бул Болгария менен өзү жумуш берүүчү келип атат.
Виза маселесини кантип чечип атасыздар?
Быйылкы жылы биз жумушту 2020 жылдан баштайбыз. Анткени көйгөйлөр көп болуп атат. Бул виза жагынан, колдоо жагынан, биздин борбор тарабынан. Анткени виза алыш үчүн Казакстанга барыш керек, Алмата же Астана шаарына. Биздин жарандардан финансылык каражаттарын, чыгымдарын көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошону биз жакшыраак карап чыгып, кандай шарттар менен барганын изилдегенден кийин 2020 жылдын январь айынын 3-чү декадасынан баштап биз бул боюнча толук башка маалымат беребиз. Анан буга чейин дагы айтып кеттим. Түркия дагы биздин өнүктөшүбүздүн ал жакта дагы башка өзүнүн өнүктөштөрү менен кошо биргеликте Германияга саламаттык сактоо тармагындагы кызматкерлерди алуу боюнча дагы сунуштама берди. Биз аны өзүбүздүн келишимге киргиздик. Бирок ал боюнча дагы бир топ биз дагы анализ жүргүзүп туруп бул боюнча дагы ушул январдын 3-чү декадасына карата дагы элге кошумча кабарлайбыз. Бирок ошону менен бирге биз азыркы мезгилде Түркияга түздөн түз биздин жарандар кызыктар болуп жумушка орношо турган болсо түздөн түз жардам берип көмөктөшөт. Биздин бул мамлекеттик тейлөөбүзгө кирет.
Келишимдер кол коюу эле калып кетпейби? Булардын жыйынтыктары?
Бизде мындай процедура мындай да, бул келишимди айтып атпаймынбы, көп убакыт алды да. Буну биз сентябрь айынан баштап ишти баштаганбыз. Сүйлөшүлгөн болгон. Анан булардын укуктук бөлүмдөрү бар. Ал укуктук бөлүмдөрү канчалык булардын шарттары туура келет карашат да. Бул биринчиден. Экинчиден бизде миграциялык кызматтын юридикалык бөлүмү бар. Ал жакта ар бир келишимдер өтүп виза коюлат да. Анан тышкы иштер, тышкы мындай иш алып баруу боюнча дагы тышкы иштер министрлигинин өзүнүн түптүн нускамалары бар. Чет мамлекеттик келиш, чет мамлекеттик жумуш берүүчүлөр менен же чет мамлекеттик өнүктөштөрү менен дагы бир кандай келишим түзгөндө анын ошонун сактоонун жол жоболору бар да, реестрлер жүргүзүлөт. Спецсервис деген жумуш берүүчү 100 адамды биз жумушка орноштурдук быйыл эле 2 айдын ичинде. Бирок ал жерде бир кандайдыр көйгөйлөр чыгып калды, биз сүйлөшүп айттып, анан кийин ошо көйгөйлөр болбош үчүн биз келишимге киргизип биздин жарандын укуктарын толугу менен камсыз берүү боюнча бул механизмдерге кол коюп атабыз да. бизде андай бир башка андан башка кызыкчылыгыбыз жок.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Мамлекеттик миграция комитетине маалыматтык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев менен кабарчыбыз Медер Ниязалиев уюштурду. Кыргызстанда жумушсуз жарандардын расмий саны 83,000 адамды түзөт деп жакында өкмөт расмий кабарлады. Бул бир жыл мурунка салыштырганда дээрлик 19% көп. Азаттык радиосунун апта темасы түрмөгү бул жолу Кыргызстандагы жумушсуздук маселесине арналды. Аймактардагы жагдайды кабарчыларыбыз сураштырып көрүштү.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Интернеттеги расмий сайттан чыгары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби 19 декабрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Программаларды бүгүн мен Рахат Кенешев алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.